It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Kaptein på skipet De Grazia, David Reed Morehouse, var på vei opp på dekk da styrmannen varslet han om et skip som holdt en ustø kurs rett mot dem. Klokken var rundt ett på ettermiddagen den 5. desember I 1872, og kaptein Morehouse observerte at skipet som var på kollisjonskurs hadde en forholdsvis uberegnelig bevegelse. Han kunne I tillegg observere at seilene på skipet ikke var heist som normalt, at de så slitte og ødelagt ut, og forstod dermed at noe måtte være galt. Da de boret skipet, fant de raskt ut at det ikke var noen ombord. Det var ingen tegn til kamp eller noe annet som kunne forklare dette, og det kunne se ut som om mannskapet rett og slett hadde forsvunnet I løse luften. Dette historien om spøkelseskipet og det uløste mysteriet Mary Celeste. Hei, jeg heter Morten, og velkommen til Uløste Mysterier. I det siste så har jeg dekket en del true crime-historier, men denne gangen har jeg undersøkt et av de største uløste skipsmysteriene gjennom historien. Jeg har hatt lyst til å dekke denne historien flere ganger, og nå klarte jeg ikke å holde fingrene fra tastaturet lenger. Det vanskelig å finne ut hva som fakta og hva som en del av utviklingen av historien om Mary Celeste, da historien har blitt fortalt mange ganger de siste 150 årene, og dermed fått tillagt det ene og det andre av detaljer som blitt ansett som fakta. Men det også det som gjør det så spennende å gjøre dypdykk I slike historier. Det at skip forsvinner på havet ingenting nytt. Det har vel skjedd all den tid hvor mennesker har reist på sjøen, og jeg skal komme med noen historier og eksempler på akkurat dette. Og myter, legender og folklorer om skip som seiler hvileløst rundt på havet omtrent like gamle som sjøfartshistorien. Men det som gjør historien om Mary Celeste spesiell, at skipet ble funnet, men mannskapet var sporløst forsvunnet uten at loggboken kunne få oppklare mysteriet. Det har ikke nok skjedd både før og etter 1872, men I mange tilfeller har kapteinen skrevet ned I loggboken hvorfor de valgte å forlate skipet. Før jeg begynner med historien om Mary Celeste, vil jeg takke alle lyttere, både gamle og nye, for støtten, og jeg setter enormt stor pris på om dere vil følge meg I sosiale medier på Facebook og Instagram. Jeg også I planleggingsfasen om å starte en egen TikTok-kanal, men dette skal jeg komme tilbake til nærmere. Hvis du har et uløst mysterium du ønsker å høre, så ikke nøl med å sende meg en melding på Facebook eller Instagram-siden min, eller så kan du sende en e-post på ulostemysterier@gmail.com. Men nå til saken, og jeg håper dere setter pris på historien jeg nå skal fortelle. Historien om Mary Celeste starter på Spencer's Island, som for øvrig en liten landsby og ikke en øy, I Fundy-bukta I Nova Scotia, og det med god grunn. Landsbyen lå slik til I bukta at de lå I le for uvær og stormer, og I tillegg hadde de en enorm tilgang på tømmer. På På denne plassen vokste skogen helt ned til vannkanten, noe som gjorde plassen til et ideelt område for skipsbygging. Skogsområdet rundt Spencer's Island var eid av to brødre, Jacob og Isaac Spicer, som også bodde I landsbyen. Isaac Spicer sin kone var søsteren til kona til en mann ved navn Joshua Dewis, og han var interessert I å begynne med skipsbygging på lokasjon nettopp på grunn av de gode forholdene. Han overbeviste Spicer-brødrene til å sponse byggingen av skip mot at de fikk en åttendedel hver I eierskap av det første skipet sammen med en del andre investorer, og sent I 1860 ble kjølen til skip nummer 1 ferdigstilt på det provisoriske verftet til Dewis I Spencer's Island. Skipet ble bygget med tømmer fra området, hadde to master og var karvelbygget. At et skip karvelbygget betyr at bordene til skroget lå kant I kant for så å bli festet fast I en robust og stødig ramme, til forskjell fra klinket hvor bordet overlapper hverandre. Et eksempel på et bord som overlapper hverandre skroget I Osebergskipet. For at sjøvann ikke skulle trenge inn mellom sprekken I skroget tettet de sprekken med fugemasse. Denne teknikken, altså karvelteknikken, ga mulighet for å bygge større og raskere skip, mye fordi det tok mye lengre tid å klinke sammen bordene. I tillegg var det betydelig tryggere å ferdes I høyenkel jobb. Allerede ved sjøsettingen skjedde det ting. Det litt uklart nøyaktig hva som skjedde, men kilder forteller at skipet satte seg fast da det skulle sjøsettes, og at en person døde som følger av dette. Jomfruturen gikk til Five Islands, et område som riktig nok har fem øyer, men landsbyen Five Islands ligger ikke på noen av disse, slik som Spencer's Island. Her tok de ombord en last med tømmer som skulle fraktes til London, men etter at kaptein McLellan hadde hatt tilsyn med lastingen av skipet, ble han akutt syk uten at han ble nevneverdig bekymret av dette. Han mente at frisk sjøluft ville gjøre ham bedre, men tilstanden hans forverret seg så fort skipet hadde kommet seg ut av bukten. Amazon seilte tilbake til Spencer's Island, og da skipet nærmet seg land, løp McLellans kone ned til havnen for å finne ut hvorfor Amazon hadde returnert så tidlig. Mannskapet på skipet kom aldri til å glemme det hjerteskjærende møtet mellom det unge nygifte paret, og McLellan ble tatt I land og ført I huset til Jacob Spicer. Her døde den unge og nygifte kapteinen den 19. juni av en alvorlig lungebetennelse, bare 9 dager etter sjøsettingen av skipet, og det første Amazon hadde levert I sin karriere var kroppen til den døende kapteinen hjem til enken. John Nutting Parker ble den nye kapteinen på Amazon, og satte kursen mot London via Maine. Men uhellene for det snart beryktede skipet fortsatte. Først kolliderte skipet med fiskeutstyr utenfor Eastport I Maine og måtte undergå en del reparasjoner, men selve overfarten gikk bra. I London lempet de av tømmerlasten før de tok en ny last som skulle til Portugal. De seilte nedover Themsen og ut I den engelske kanalen nær Dover, og her inntraff neste uhell. De rant en brigg I senk, og heldigvis klarte hele mannskapet å komme seg I livbåtene. Etter å ha fastslått at Amazon ikke kom til å synke som følge av kollisjonen, ble mannskapet fra briggen tatt ombord og fraktet til Dover, hvor Amazon igjen måtte undergå reparasjoner. De neste 2 årene seilte Amazon hovedsakelig I det vestindiske hav, altså området rundt Karibien, mens svipptur til Marseille, hvor det eneste kjente bildet av Amazon ble malt av den velkjente maritime maleren Honoré de Pellegrin. Det vil si man antar at bildet av Amazon da tidspunktet for når bildet ble malt og hvordan skipet ser ut passer godt overens med det beryktede skipet. I 1863 ble kaptein Parker erstattet med William Thompson, som hadde kommandoen på skipet frem til 1867. I disse årene skjedde det svært litt uvanlig, og en sjømann som hadde hatt hyra seg på Amazon fortalte at de hadde reist rundt I Vestindia og I England og I Middelhavet som en del av handelsflåten uten å oppleve noe unormalt. I 1867 ble skipet seilt I Halifax I Nova Scotia, og kaptein Thompson fikk beskjed om å bli liggende I havnen inntil videre. Eieren av Amazon hadde etter hvert fått en sterk misnøye mot kapteinen, og arbeidet med å finne en ny kaptein til skipet. Men Thompson var ikke spesielt interessert I å bli byttet ut sånn helt uten videre. Dette var I november, og på denne tiden av året var værforholdene rundt Nova Scotia og videre nordover såpass ille at forsikringspolisien til Amazon spesifikt påpekte at skipet ikke måtte seile rundt et område som heter Cape Breton etter 1. november. George Spicer, sønn til en av Spicer-brødrene, hadde jobbet på Amazon helt frem til kaptein Thompson fikk beskjed om at han skulle erstattes. Thompson sparket George av skipet I Halifax og seilte uten last nord for Cape Breton, hvor han ankret opp. Værgudene leverte, og stormer sendte skipet inn på grunt vann slik at det ble fullstendig skadet. Forsikringsselskapet nektet å utbetale forsikringspenger, enkelt og greit på grunn av klausulen om hvor de kunne seile til hvilke datoer, og havariet hadde skjedd nord for området hvor de spesifikt forbød skipet å seile etter 1. november. Dette førte til at eierne av Amazon ikke så noe annet valg enn å forlate skuta der den lå. Men forbausende og kanskje litt mistenkelig fort ble det forlatte skipet hevdet av en ny eier, Alexander McBean, bare en knapp måned senere. Han omregistrerte skipet til Sydney i Nova Scotia, og det nettopp det som gjør det hele mistenkelig. Ifølge maritime lover i Nova Scotia på den tiden kunne man ikke registrere et nytt skip til en ny havn med mindre skipet var i sjødyktig stand. Ikke nok med det, gikk det bare en uke eller to før skipet var blitt solgt videre til en mann med navn John Beedy. Hvordan et skip som var såpass herjet at det visstnok måtte forlates, kunne bli hevdet av ny eier, omregistrert, solgt og omregistrert igjen innen kort tid, kan tyde på at skipet ikke var i så elendig stand som kaptein Thompson først påsto. Thompson hadde dermed klart å ta hevn for at han skulle byttes ut, og mer eller mindre svindlet de opprinnelige eierne til å oppgi skipet. I tillegg skal Thompson visstnok ha solgt Amazon videre under bordet til McBean. Denne svindelen ga samfunnet på Spencer's Island et solid minus i bøkene, og etter det ble Amazon kjent som skipet som tvang innbyggerne til å spise med tinnbestikk, sikkert i stedet for sølvbestikk, kan jeg anta. John Beedy eide skipet i mindre enn ett år før han klarte å vrake skipet i nærheten av Maine, noe som gjorde at det måtte forlates nok en gang. Vraket ble berget og tauet til New York, hvor det ble solgt på en auksjon til en amerikansk sjømann ved navn Richard W. Haynes for $1,750, det vil si ca. $38,000 i 2022-valuta. Han omregistrerte skipet til New York, men siden det var et skip opprinnelig fra Canada, måtte han egentlig betale en importavgift. Dette var ikke Haynes særlig interessert i, så i stedet så droppet han å betale hele avgiften, og holdt i stedet å døpe det om til noe annet i håp om at ingen skulle legge merke til det gamle skipet fra Nova Scotia nå seilt under et annet navn. Men er det én ting myndigheter alltid har vært flinke til, så er det å finne ut av ting som potensielt sett kan føre til at de ikke får pengene de skal ha. Haynes ble konfrontert med dette, og forklaringen hans var at han hadde gjort så mange reparasjoner på skipet at en slik avgift da skulle være fullstendig unødvendig. Han hadde gitt skipet en ny kjøl, han hadde erstattet bakenden og hadde i tillegg måtte bygge på det meste av skroget. Han påsto at alle disse reparasjonene hadde kostet dobbelt så mye som skipet var verdt, og dermed kunne han like gjerne ha bygget et skip fra bunnen av. Hvorvidt dette stemmer er debattert, og det skal jeg komme tilbake til veldig snart. Navnet han ga skipet var Mary Celeste, og han valgte selv å være kaptein på skipet. Men av forskjellige årsaker ble ikke Mary Celeste den suksessen han håpet på. Haynes havnet i dypere og dypere gjeld, og til slutt ble skipet tvangssolgt etter bare 10 måneder. James Winchester var mannen som kjøpte Mary Celeste på tvangssalget, og tilfeldighetene skulle ha det til at Winchesters liv mer eller mindre speilet det livet skipet hadde hatt. Han var født i Nova Scotia, flyttet deretter til Maine, ble amerikansk statsborger og flyttet til New York. Men skipet var like nådeløst som havet det seilte på, kan det virke som. Kort tid etter at Winchester hadde kjøpt skipet, kom det en mann fra myndighetene som avkrevde importavgiften som Haynes hadde latt være å betale. Han mente derfor at omregistreringen av skipet var ugyldig, men dersom Winchester i stedet bare betalte han cash kontant rett i labben, så skulle det ikke være noe problem i det hele tatt. Han påpekte også at Winchester tross alt var en uskyldig part i alt dette her, men at dette nå var en smidig løsning slik at den ferske eieren skulle slippe å måtte sone i fengsel. Dette var jo selvsagt ren utpressing av den gode gamle sorten, noe Winchester også forsto og sa klart ifra om. Myndighetspersonen prøvde derfor å ta han til retten slik at han selv kunne slå kloa i skipet, som nå for alvor begynner å fremstå som forbannet. Men heldigvis kunne Winchester etter noe tid gå seirende ut av rettslokalene. Men problemene med Mary Celeste sluttet ikke der. Winchester fant fort ut at Haynes påstand om at han nærmest hadde bygget om hele skipet ikke stemte i det hele tatt. Skipet var mer eller mindre råttent til roten, og for å få det i sjødyktig stand måtte Winchester ut med nærmere $11,500 eller nærmere $280,000 i 2022-penger. Han fant ut at han like gjerne skulle bygge om skipet ved å legge til et nytt dekk, bygge ut de to husene og ordne til ny seilrigging. I tillegg ble skipet forlenget med en meter, dybden med 1,5 meter, samt erstattet alt tømmeret som var råttent på skipet. I utgangspunktet var Amazon registrert med omtrent 198 tonnasje, og Mary Celeste ble registrert med 282 tonnasje. En god del arbeid ble altså utført før skipet igjen ble sjødyktig og kunne sette seil. Mannen som skulle bli skipets sjette kaptein på 11 år, Benjamin Spooner Briggs, kjøpte seg like gjerne inn på eiersiden av skipet. Hadde han visst hva som var I vente, hadde han nok garantert valgt å snu på hæla og løpt ut døren. Benjamin Briggs ble født I Wareham, Massachusetts 24. April I 1835, og en av den erfarne kaptein Nathan Briggs sin 5 sønner. Samtlige av sønnene ble sjømenn, og 2 av dem ble kapteiner på egne skip, deriblant Benjamin. Forfedren hans kom til Amerika på skipet Mayflower I 1620, og andre forfedre kjempet I den amerikanske revolusjonen. I 1862 giftet Briggs seg med kusinen sin, Sarah Elizabeth Cobb, og sammen fikk de 2 barn, Arthur I september 1865 og Sophia Matilda oktober 1870. Etter at Sophia var født, hadde Briggs egentlig bestemt seg for å gi opp livet på sjøen, og starte en bedrift sammen med broren sin, Oliver, som også hadde gått lei sjølivet. Dette prosjektet ble det lite av, og I stedet investerte brødrene I andeler på hvert sitt skip. Oliver investerte I skipet Julia A. Hallock og Briggs I Mary Celeste. I 1872 ble Briggs kaptein på Mary Celeste og skulle seile skipet fra New York til Genova I Italia. Briggs var en familiemann og ønsket at kona og barna skulle være med han på overfarten. Arthur var riktignok opptatt med skolegangen sin og ble igjen I Amerika hos besteforeldrene sine. Totalt var de 11 sjeler ombord I Mary Celeste. Briggs selv, kona hans Sarah og lille Sophia. Førstestyrmann Albert G. Richardson, som var gift med kusina til Winchester og hadde seilt med Briggs tidligere. Andrestyrmann Andrew Gilling, som var 25 år fra New York og hadde danske aner. Den nygifte Edward William Head hadde hyre som steward og var anbefalt av Winchester personlig, samt 4 sjømenn fra Tyskland. Brødrene Folkert og Bås Lorentzen, Arian Martens og Gottlieb Goodschall. Dere lurer kanskje på hvorfor jeg sa 11 sjeler når det kun var 10 mennesker ombord. Skipets katt ble også med på overfarten. Hva katten het vet jeg ikke, men Sophia kalte den I alle fall for Poo Apoo. Dette mannskapet ble ansett som fredelige og førsteklasses sjømenn, og I det siste brevet Briggs sendte til sin mor, fortalte han at han var meget fornøyd med skipet og mannskapet. Sarah fortalte I et brev til sin mor at mannskapet virket meget kapable og høyt kvalifiserte, så fremt de fortsatte slik de hadde begynt. Mary Celeste lå fortøyd I havnen I New York ved Pier 50 I East River, I hele oktober og inn I november 1872, mens de forberedte seg til overfarten. Briggs og familien kalte skipet hjemmet sitt og bedrev tiden med kortspill, samt spille musikk på et orgel de hadde med. De savnet også sønnen Arthur, og I flere tilfeller vurderte Briggs-ekteparet å si at han bare kunne droppe resten av skoleåret og bli med dem på turen, men de vurderte det slik at utdannelse til sønnen var viktigere enn en overfart som han sikkert kunne være med på senere. Lasten Mary Celeste skulle ha med seg til Genova bestod av 1701 tønner med alkohol. Tønnene ble stablet på siden og sikret godt, da denne type last var noe av det farligste et skip kunne frakte på den tiden. Tirsdag den 5. november la skipet endelig fra Pier 50 og seilte ut I havnen I New York. Været var forholdsvis dårlig denne dagen, og I vente på bedre forhold valgte Briggs å ankre opp rett utenfor Staten Island. Og 2 dager senere ble været bedre, og Mary Celeste forlot havnen og satte kursen til ut I Atlanterhavet. På motsatt side av East River lå skipet Dei Grazia ved kai og ble lastet. Kaptein David Reed Morehouse gjorde skipet klart til å seile mer eller mindre samme rute som Mary Celeste til Genova, med en last petroleum. Han var fra Nova Scotia, slik som kaptein Briggs, og med seg hadde han førstestyrmann Oliver DeVoe, også en sjømann fra Nova Scotia. Briggs og Morehouse delte en del felles interesser, og mange mener at de kjente hverandre. Noen kilder sier de bare visste om hverandre og anså hverandre som velrespekterte sjømenn, andre kilder mener de var nære venner som blant annet spiste middag sammen kvelden før Mary Celeste satte seil. Dessverre kildemateriellet for nøyaktig hvor godt de kjente hverandre begrenset til en historie enken til Morehouse fortalte 50 år etter hendelsen. Dei Grazia forlot New York den 15. november og lå drøyt 1950 kilometer bak Mary Celeste på ferden sin over Atlanterhavet. Omtrent umiddelbart etter å ha forlatt New York ble de rammet av en av de mange stormene I Atlanterhavet og måtte forsere både regn, sterk vind og høy sjø hver eneste dag. De skalket lukene og lukket alt som kunne lukkes, og man må anta at Mary Celeste også seilte gjennom samme storm og ville gjort nøyaktig det samme som mannskapet på Dei Grazia. Man kan også tenke seg at da Mary Celeste nærmet seg Azorene, en øygruppe som ligger et godt stykke vest for Portugals kyst, var været såpass hardt at mannskapet ombord må ha følt seg kastet rundt I skipet mens stormen herjet rundt dem. Dette en antagelse som basert på vittnebeskrivelser av beboere på øygruppen midt I Atlanterhavet, og det var denne stormen Dei Grazia seilte gjennom. Kursen til Dei Grazia gikk nord for Azorene, mens Mary Celeste seilte sør for øygruppen. Deretter ville den planlagte kursen for begge skip møtes på et punkt før det var mer eller mindre helt likt til videre til Genova. På tidlig ettermiddag torsdag den 5. desember så styrmann og kaptein Morehouse på Dei Grazia seil omtrent 8 kilometer på babord side, og et skip som nærmet seg sakte, men sikkert. Morehouse tittet gjennom kikkerten sin og så at skipet beveget seg med en slags uberegnelig kurs og at seilene var I uorden, og etter hvert som skipet kom nærmere kunne de også se at det ikke var noen på dekk, og det som verre var, ingen ved roret. De prøvde å signalisere til skipet med flaggsignaler og rop, men fikk ingen svar. De seilte rundt og fikk se navnet på skipet de hadde møtt, Mary Celeste. Morehouse forstod at noe var veldig galt og beordret førstestyrmannen DeVoe, andrestyrmann John Wright og matrosen John Johnson I livbåten slik at de kunne ro over til Mary Celeste for å undersøke hva som hadde hendt. Johnson ble I robåten mens DeVoe og Wright klatret ombord for å se om de kunne finne noe tegn til hva som hadde skjedd. Og det fra dette tidspunktet historien om Mary Celeste sklir litt ut, da historiene om hva de oppdaget og hva som kunne ha skjedd har blitt fortalt om igjen og om igjen, hvor noen ganger ble lagt til noe mer I historien, noe ble endret, noe overdrevet og noe fjernet. For eksempel ble det sagt at seilene var I god tilstand og heist på normal måte, men sannheten at seilene var opprevet. Noen var regelrett firt ned og lå på dekk, og andre seil var rett og slett borte. Dette har ført til påstander om at skipet holdt kursen helt perfekt uten at noen var ombord, eller at noen styrte skipet. Andre historier sier at loggboken til skipet var holdt helt frem til siste timen hvor skipet ble oppdaget av Dei Grazia, og at matbordet var dekket på med fersk mat som fremdeles var varm. Dette derimot ikke sant, og jeg kommer ikke til å gjenta det som trykk kan anses som å være sjømannskrøner. Jeg kommer heller til å fokusere på de enkle faktum som ble fortalt om mannskapet på Dei Grazia og loggført I høringene I etterkant av bergningen av det forlatte skipet. Det vil si før de begynte å endre forklaringene sine, men det kommer jeg tilbake til. Jeg kommer også selvsagt til å komme med teorier om hva som kan ha skjedd, og vil også fortelle om teorier som fremdeles står sterkt, men som kanskje ikke nødvendigvis kan stemme om man ser hendelsene rent logisk. Samt bruke Occam's Razor som tilsier at den enkleste forklaringen med færreste antagelser gjerne den som stemmer. Forklaringen fra DeVoe var at seilene var fillete, hang på halv tolv, og noen som var som sagt tatt ned og lå henslengt på dekk som om de var tatt ned I en fei. Skipet var I tillegg fullstendig forlatt, ikke engang skipskatten var ombord. I tillegg var en del av rekkverket på babord side av skipet fjernet, og festet I akterenden av Mary Celeste hang et avkappet tau. Hvorfor dette relevant skal jeg også komme nærmere inn på I den mer realistiske teorien om hva som kan ha skjedd med mannskapet. Det også blitt sagt at I enkelte teorier at en av skipets pumper lå demontert på dekk, noe som da tyder på at skipet kanskje tok inn såpass mye vann at de resterende pumpene ikke kunne ta unna. Men det stemmer ikke. Det første DeVoe gjorde var å sjekke om skipets fire pumper fortsatt fungerte. Det gjorde de til tross for at det var en drøy meter med vann I lastrommet. Han gikk deretter inn I lugarene og fant ut at alt var søkkvått. De fleste vinduene var dekket med kanvas og planker, noe som kan tyde på at mannskapet til Mary Celeste virkelig hadde gjort det de kunne for å holde unna stormen. Derimot var lugarens takluke åpent, noe som gjorde at regn og sjøvann hadde kommet inn og dermed gjort alt I lugaren vått. Sengene til kapteinen og familien hans var sovet I, men ikke redd opp. Dette kan bety at hva en som hendte med Mary Celeste må ha skjedd tidlig på morgenen før sengene ble redd opp. Hvorfor antar man dette? Det lite som tyder på at Briggs sin kone ville latt sengene være uredde til langt på formiddagen eller ettermiddagen, og I dag høres dette kanskje litt banalt ut, men I 1872 var det nok ikke på noen måte det. De personlige eiendelene til kapteinen, familien hans og mannskapet var etterlatt. De fant riktignok ingen eiendeler etter Lorentz-brødrene, noe som førte til spekulasjoner om at de på en eller annen måte kunne stå bak hva enn som hadde hendt med skipet, men forklaringen ganske så logisk. Før de mønstret på Mary Celeste, hadde Lorentz-brødrene hatt hyre på et annet skip. Dette skipet sank, og brødrene mistet alt de eide og hadde. Av provisjoner var det meste fremdeles I de mengden man kunne forvente, med tanke på når de forlot havnen I New York. Loggboken var ført helt frem til den 24. november, 10 dager før skipet ble oppdaget. Det var derimot begynt på en oppføring den 25. november på en slags krittavle, hvor hendelser ble ført inn først I løpet av dagen, for så og deretter bli ført over I loggboken på kvelden. Morehouse og mannskapet begynte å debattere hva de skulle gjøre med det forlatte skipet, og det kunne virke som om de var mindre bekymret over skjebne til mannskapet enn de var oppspilte over den potensielle belønningen de kunne få for å berge skipet, noe som tyder på at Morehouse og Briggs slettes ikke kjente hverandre godt. DeVoe var skråsikker på at skipet var I sjødyktig stand, og Morehouse sa seg enig. Førstestyrmannen fikk med seg to menn ombord I Mary Celeste, og på bare noen timer hadde de pumpet vannet ut av lasterommet, funnet reserveseilene, fått opp disse, og kunne fortsette ferden videre mot nærmeste havn, Gibraltar. Tre menn klarte altså å få Mary Celeste I mer enn god nok stand på forholdsvis kort tid, noe som tyder på at skipet ikke var I en slik tilstand at man skulle måtte forlate det midt I Atlanterhavet. Men en ting som DeVoe gjorde, som han I ettertiden nesten kan se på som nærmest utilgivelig, var at han fjernet notatene som Captain Briggs hadde skrevet på krittavlen den 25. November, uten å føre dette inn I loggboken, før han selv fortsatte å føre boken som vanlig. Vi får dermed aldri vite hva Captain Briggs skrev på denne datoen. Men vi må samtidig også gi honnør der honnør bør rettes. DeVoe og de to mennene som var med han klarte å få et forlatt skip, sjødyktig mens de fremdeles var til havs, seilte de delvis gjennom en storm og fikk det til trygt til havn på kun en dag mer enn De Grazia, noe som strengt tatt meget imponerende. Dette taler også om hvor profesjonelle sjømenn dette var, noe som viktig å ha I bakhodet når man skal vurdere hva som faktisk hendte. Myndighetene I Gibraltar var riktignok ikke like imponerte med en gang. De syntes det var ytterst mistenkelig at et tilsynelatende trygt skip I en forholdsvis god tilstand skulle bli forlatt midt på havet, uten at det var noe tegn til kamp eller en potensiell livsfare. De satte I gang en etterforskning og undersøkte skipet fra topp til bunn. De fant fort ut at skipet var nærmest perfekt tilstand. Men de fant også noe som med en gang skapte mistanke. Under sengen til Captain Briggs fant de et sverd. De tok sverdet ut av slira og så flekker av noe de trodde var blod. Noe som dermed kunne tyde på at det faktisk hadde vært en kamp på skipet, og at sverdet av en eller annen grunn hadde blitt forsøkt skjult. Men dette skulle nesten like fort vise seg være noe annet enn størknet blod. Det var bare rustent, noe som viser til at Briggs sjeldent hadde behov for å bruke sverdet sitt. Det ble heller ikke funnet noe blodspor på dekk, I kahyttene eller noe annet sted på skipet. Men til tross for dette det en teori som har holdt seg siden etterforskningen pågikk, nemlig at kapten Briggs og familien hans, og kanskje også noen av mannskapet, ble myrdet. Teorien går ut på at eieren Winchester hadde leid mannskapet til å drepe Briggs og familien hans, for så å forlate skipet slik at Winchester kunne heve forsikringspengene. Men det ble ikke funnet noe bevis for at dette var tilfellet. Ikke den gang, og heller ikke I tidens løp. En annen teori var at De Grazia lå I bakhold ved Azorene for så å bore Mary Celeste, drepe alt av mannskap, for så å kunne heve belønningen for bergningen, da belønningen vil være veldig høy på grunn av lasten. Men begge teorier faller litt I grus, da det som nevnt tidligere ikke var noe tegn til kamp. Og enda en detalj som senker teoriene om at Mary Celeste ble kapret av De Grazia, var at De Grazia var et mye tregere skip som attpåtil forlot New York flere dager senere. De ville med andre ord aldri ha klart å ta igjen Mary Celeste under normale forhold. Men kunne skipet ha blitt kapret av pirater, som I sin tur drepte mannskapet og dumpet dem over bord eller regelrett bortførte dem? Tvilsomt. Årsaken til det at ingenting var borte fra skipet. Eiendelene var igjen, og det samme var den meget verdifulle lasten. Samt at det som sagt ikke var et eneste spor av kamp. Det ytterst tvilsomt at eventuelle pirater som måtte operere I det området på den tiden ville etterlatt både eiendeler og lasten, men bortført mannskapet. Men teoriene utvikler seg, og etter hvert ble det påstått at Briggs og familien hans var med på svindelen ved at de planla å møte De Grazia, dele summen de fikk for bergningen, før de valgte å forsvinne I Europa. Men det gir ingen mening, da de hadde familie I Amerika, deriblant den 8-årige sønnen deres, som de etter alle solmerker aldri ville forlatt frivillig, med mindre de virkelig, virkelig ikke likte han. Igjen usannsynlig. Et par andre teorier som naturlige hendelser har også blitt vurdert. Monsterbølger, som vi vet I dag eksisterer, men som den gang bare var sjømannsgrøner, var en av dem. Og også skypumper, eller undervannsjordskjelv, som ville ført til at mannskapet fikk panikk og forlot skipet. Det som taler imot disse teoriene at dette noe som skjer plutselig. Det lite trolig at erfarne sjømenn for det første ville latt seg skremme såpass at de umiddelbart tok til livbåten og forlot skipet, og I tillegg ville de neppe ha tid til det. Og dersom en monsterbølge hadde slukt skipet, hadde man nok aldri funnet det. En skypumpe kunne riktignok ha gjort stor skade, men det ville ikke ha sunket det, og et erfarent mannskap som de som var ombord på Mary Celeste var, hadde nok vurdert I etterkant at siden de ikke sank, så var det heller ingen umiddelbar fare, og man ville ikke trengt å forlate skipet. Men I 1884 lanserte Conhill Magazine en artikkel, eller historie vel mer korrekt å si, som gjorde at myten om Mary Celeste spredde seg. En ung skipskirurg skrev en historie som han kalte J. Habakkuk Jepson Statement, som handlet om et skip ved navn Marie Celeste. Skipets kaptein var en mann ved navn J.W. Tibbs, og reisen hadde funnet sted I 1873 mellom Boston og Lisboa. Dette skipet fraktet passasjerer, og en av passasjerene, en fanatiker ved navn Septimus Goring, som ifølge historien hatet hvite mennesker, overtalte noen av mannskapet til å drepe kapteinen og resten ombord og seile skipet til Vestafrika. Hovedpersonen Jepson hadde derimot en magisk amulett som beskyttet han slik at han kunne overleve og kunne fortelle denne utrolige historien. Forfatteren av verket var Arthur Conan Doyle. Hvis navnet høres kjent ut, ikke det så rart, da det mannen bak Sherlock Holmes og Dr. Watson. Conan Doyle forventet selvsagt ikke at denne historien på noen måte skulle bli tatt på alvor, men den amerikanske konsulen I Gibraltar på den tiden slukte historien med krok, dupp og åte, og mente oppspilt at dette måtte være den sanne historien om skjebnen til Mary Celeste. Og dermed fikk historien et nytt sett med ben å gå på. Flere aviser har I ettertiden trykket historier de har påstått har vært sanne, som for eksempel The Strand Magazine som I 1913 mente at den overlevende Stuart på Mary Celeste hadde fortalt sin historie til avisen. Det hadde visstnok vært en stupekonkurranse ombord, og mannskapet hadde ivrig bygget en slags badeplattform for anledningen. Plattformen kollapset, alle utenom Stuarten, Abel Fosdick, havnet I vannet og enten druknet eller ble spist av haier. Fosdick, hvis han I det hele tatt eksisterte, var selvsagt ikke ombord på Mary Celeste, og hadde neppe noensinne satt sin fot på en båt da artikkelen inneholdt en mengde feil, som for eksempel navnet på kapteinen, alderen til datteren, antall mannskap, samt en hel del maritime uttrykk som var regelrett feil eller funnet på av hvem enn som hadde skrevet artikkelen. I 1926 publiserte New York Herald Tribune en artikkel av en irsk forfatter med navn Lawrence J. Keating, som I sin tur var en fortelling av en overlevende fra Mary Celeste, John Pemberton, som for øvrig heller aldri hadde vært på skipet eller eksistert for den saks skyld. Historien fortalte en intrikat historie om drap, galskap, konspirasjoner med Dei Gratia, men inneholdt en rekke feiler. Denne historien har også blitt ansett som ren bløff og ble knapt trodd I sin tid. Men I 1924 ga Daily Express ut en artikkel som utrolig nok ble trodd. I denne historien som ble fortalt av nok en person som aldri hadde vært på skipet, hadde Mary Celeste kommet over et forlatt dampskip. Ombord fant de omtrent 3500 pund I gull og sølv. De valgte å dele pengene seg imellom, forlate Mary Celeste før de brukte en av livbåtene til dampskipet for å ro til Spania, hvor de slo seg ned og levde det lange, søte liv på pengene de fant. Jeg kan nevne én ting som gjør dette fullstendig usannsynlig, og det været. De hadde ikke hatt noe sjanse til å nå Spania, og ikke at det gir noe mening om hvorfor de skulle forlate Mary Celeste etter å ha funnet verdiene på det andre skipet. De kunne like gjerne bare seilt sitt eget skip videre og latt som ingenting. Ellers har både det mytiske sjømonstret Kraken, den flyvende hollender og andre sagnomsuste kreaturer på de syv hav fått skylden. Det ble for eksempel foreslått I Chambers Journal I 1904 at Mary Celeste måtte ha blitt angrepet av en kjempeblekksprut som I sin tur plukket mannskap samt kvinner og barn I tillegg til skipskatten av skipet en etter en. Ifølge Naturhistorisk museum I London kan kjempeblekkspruter bli oppimot 15 meter lange, og de har vært kjent for å angripe skip. Men det som slår hull på denne teorien at blekkspruten, uansett hvor sulten den måtte ha vært, neppe ville pelt med seg livbåten samt navigasjonsinstrumentene til kapteinen, som for øvrig også var borte fra skipet. Siden vi I fantasiens verden, så kan jeg også nevne forslag om mystiske hendelser som blant annet involverer pyramiden I Giza, ikke spør meg hvordan, det fortapte kontinentet kjent som Atlantis, og flyvende tallerkener. Bermuda-triangelet, som jeg fortalte om I episode 3 av denne podden, også foreslått som en slags løsning på mysteriet, men nå skal det nevnes at Mary Celeste ble funnet forlatt I et helt annet område av Atlanterhavet, langt fra det myteoppspunnende området. Men før jeg fortsetter om historien til Mary Celeste og hva som skjedde videre med det nå beryktede skipet som hittil har stått for både dødsfall av kapteiner, økonomisk ruin av eiere og mannskap som tilsynelatende forsvinner I løse luften, vil jeg gå gjennom den teorien som jeg mener sterkest og mest sannsynlig om hva som skjedde den skjebnesvangre dagen sent I november et eller annet sted I Atlanterhavet. Vi reiser tilbake til Pier 50 I New York før Mary Celeste legger fra kai. Der blir 1701 tønner med alkohol stuet ned I lastrommet. Det noen detaljer om at enkelte av tønnene var laget av et annet treverk enn de fleste andre, noe som gjorde at de ikke var like tette. Men dette har egentlig ikke så mye å si når man ser på det som historisk sett var forholdsvis normalt med en slik last. De ble liggende litt ved Staten Island før de satte kursen ut I Atlanterhavet. Her seilte de rett inn I en eller flere stormer, og selv om lasten var godt sikret ville alkoholen inni tønnene ligge alt annet enn rolig. Med stormen fulgte også endringer I det atmosfæriske trykket, og da skipet nådde Gulfstrømmen og nærmet seg varmere områder, økte temperaturen I lastrommet. Alt dette kombinert førte til at alkoholdamp utviklet seg I tønnene og begynte å sive ut I lastrommet gjennom sprekker og bittesmå åpninger eller ved å trekke gjennom treverket. Det detaljen om treverket tønnene ble laget I spiller litt inn, men helt ærlig, har det I grunn lite å si med tanke på trykket som uansett vil bygde seg opp sakte, men sikkert. Vanligvis ville mannskapet åpnet luken til lastrommet for å ventilere ut eventuelle gasser og annet trykk, men som mannskapet på det I Grazia kunne fortelle måtte de seile I omtrent en ukes tid med alt lukket og låst på grunn av stormene. Man kan da med trygghet anta at det samme gjaldt Mary Celeste. I loggbøkene til Mary Celeste stod det flere oppføringer om at de hadde hørt rumling og eksplosjonslignende lyder fra lastrommet. De var nok veldig klar over at mengden med alkoholdamp bygde seg opp I lastrommet, da dette ikke var noe uvanlig last for et skip. Erfarne kapteiner kjente godt til farene ved en slik last og visste også hvordan de skulle forebygge ulykker som kunne oppstå. Morgenen den 25. november var det antageligvis endelig godt nok vær til at de kunne åpne lukene til lastrommet for å ventilere. Broren til Briggs, Oliver, som hadde som nevnt eierskap I skipet Julia A. Hallock, og dette skipet hadde også fraktet alkohol. De hadde opplevd samme type forhold, og da de åpnet lastluken for å ventilere, kunne man høre en slags høy lyd som om skipet selv stønnet I det trykket ble lettet. Det som skjedde I praksis var at trykket var så stort at skipet nærmest utvidet seg. Da trykket endelig lettet, trakk skipet seg sammen igjen, og det var lyden av tømmer mot tømmer som trakk seg sammen, som lagde disse stønnelydene. På Mary Celeste må det samme ha skjedd, da alkoholdampen forlot lastrommet og spredde seg rundt på skipet. I tillegg til at skipet lagde svært uhyggelige lyder som sannsynligvis gjorde sjømennene nervøse, til tross for at dette nødvendigvis ikke var unormalt, ble de selv utsatt for alkoholdampen som førte til hodepine, kvalme og svimmelhet. Mannskapet så også sikkert flammen I oljelampene, ble større og flakket mer voldsomt rundt, og sammen med rumlelydene som gikk gjennom hele skipet, kan jeg lett forstå at en viss nervøsitet begynte å spre seg til tross for at de var erfarne sjømenn. Briggs måtte nå ta en avgjørelse. Skulle han og mannskapet fortsatte å være på skipet til tross for ubehagelighetene? Hva om skipet eksploderte som følge av dette? Det hadde skjedd før at et skip eksploderte mens de ventilerte lastrommet, og det kan tenkes at Briggs også lot seg påvirke av at hans kone og toårige datter var ombord. Men kaptein Briggs var ingen dum eller stresset mann, og det lite sannsynlig at han ville utsatt mannskap eller familie for noe unødvendig risiko midt ute på havet. Men noe førte til at han tok avgjørelsen om å sette livbåten på sjøen. Kanskje var dampene fra lastrommet så ekstreme at de ikke maktet å være ombord lenger. Kanskje fikk flere et illebefinnende og måtte evakueres I livbåten for å overleve. Vi vet rett og slett ikke sikkert. De fjernet en del av babordrekkverk, klatret ned I livbåtene, og de festet tau på akterenden av Mary Celeste som de igjen festet til livbåten. Briggs tenkte også på hva de måtte trenge dersom det verste skulle skje, og tok med seg navigasjonsinstrumentene. Han skrev derimot ingenting I loggboken, så mye antyder derfor at dette var en avgjørelse som ble tatt og iverksatt fort. De tok antageligvis også med seg det aller mest nødvendige, mens de var I kahyttene for å lete, åpnet de også taklukene slik at man fikk luftet ut alkoholdunsten som var her. Siden de planla å være I båten I bare noen timer, tok de med seg minimalt. De tok også ned noen av seilene, men lot de bare ligge der de falt. Seilene som var fremdeles var oppe, hadde de rett og slett ikke tid til å ta ned. De gjorde et fast et tau på omtrent 100 meter til akterenden av skipet. Motsatt denne festet de til livbåten slik at Mary Celeste ikke skulle drive for langt vekk fra dem. Briggs og familien og mannskapet klatret ombord I livbåten og lot seg drive vekk av skipet. Jo lenger vekk fra de potensielle dødelige dampene de kunne komme, jo bedre. Jo lenger vekk fra en potensiell eksplosjon, jo større sjanse for å overleve. Jeg nevnte tidligere at beboerne på Azorene fortalte om værforholdene I området. De kunne også fortelle at på morgenen den 25. november var det et opphold I stormene, men på veldig tidlig formiddag kom regnet tilbake. Og med regnet kom vinden. De ti I livbåten merket fort at vinden tok seg opp, og at de seilene som fremdeles var oppe på Mary Celeste tok tak. Før de forsto hva som var I ferd med å skje, begynte farten til skipet å øke. De forsøkte desperat å dra seg inn til skipet igjen, men I sjøen som ble mer og mer urolig, ble dette en nærmest umulig kamp mot elementene. Bølger slo over sidene på den lille livbåten, og jo mer de prøvde å komme seg tilbake til Mary Celeste og trygghet, jo dypere mot vannskorpen gikk baugen på båten de satt I. Briggs og mannskapet har nå en umulig avgjørelse å ta. Dersom de fortsetter å la seg slepe etter Mary Celeste, risikerer de nærmest helt sikkert å miste både livbåten og livene sine, ettersom båten til slutt vil bli overlesset med vann. Hvis de kapper tauet, som den eneste livlinjen til skipet deres, de overlatt til skjebnen, Gud og havet. De visste riktignok at de kun var omtrent 9 kilometer fra øya Sant Maria, og dersom de bare kunne klare å ro dit, ville alle overleve. Etter all sannsynlighet var det nettopp denne avgjørelsen de tok. Det vil si, godt mulig, de visste at de aldri ville klare å ro dit, siden det hadde betydd at de måtte ro motvinds, motstrøms og mot stadig voksende bølger som ville føre dem ut mot det åpne havet, men å kappe tauet var det eneste mikroskopiske sjansen de hadde for å overleve. Grunnen til at jeg kan si at det etter all sannsynlighet var dette de valgte å gjøre, fordi det ble påvist at tauet som hang etter Mary Celeste var skåret over. Dersom de overlevde lenge nok til at stormen løyet, var det ytterst små sjanser for å bli funnet, særlig på denne tiden. Det var ingen letemannskaper som ble sendt ut, ingen kystvakt som dro ut I all slags vær for å finne skipbruddene så langt til havs, ingen marine som bidro til søk. De var etterlatt til seg selv. Noen tiår før I 1854 hadde SS Arctic gått ned I Nord-Atlanteren etter å ha kollidert med en mindre fiskebåt ved navn Vesta under tett tåke. Da det ble klart at Arctic kom til å synke, beordret kapteinen mannskapet og passasjerene I livbåtene. Kapteinen selv, James F. Luce, valgte å gå ned med skipet. Vesta holdt seg utrolig nok flytende og så at livbåtene rodde inn I den tette tåken. Av de 6 livbåtene som ble låret fra Arctic, nådde 2 av dem land. En ble plukket opp av et passerende dampskip som også plukket opp overlevende som fløt rundt på hva enn de kunne finne, inkludert kaptein Luce som utrolig nok hadde klart å komme seg ut av skipet etter at det hadde sunket og svømt opp til overflaten. De siste 3 livbåtene forsvant sporløst. SS Arctic var forholdsvis nærme land da uhellet skjedde, noe som bidro til at 3 av 6 livbåter fant land. Men for Mary Celeste sitt mannskap var dette en fullstendig håpløs situasjon. Mellom 8 og 10 dager senere fant de Grazia Mary Celeste. Da hadde skipet fortsatt østover for så å vende vestover igjen til det punktet hvor det ble oppdaget av kaptein Morehouse og mannskapet hans. Denne teorien riktignok ikke noe jeg har kokt sammen selv, men en teori som har vært I omløp en god stund. Faktisk var det fetteren til Biggs, Oliver Cobb, som først foreslo denne teorien. I mitt hode den realistisk, den plausibel og praktisk, og bruker man Occam's Razor det også den enkleste forklaringen som støtter seg til faktiske opplysninger og bevis fra mannskapet til det Grazia observerte da de først bordet det forlatte skipet. Denne teorien har også blitt bygget på videre av folk som har utført eksperimenter for å se om de kunne gjenskape noen av forholdene som var I lastrommet til Mary Celeste. Det eneste hullet I teorien at et erfarent mannskap som visste om farene ved å frakte alkohol ville forlate skipet på grunn av alkoholdunst, og det kan virke usannsynlig. Derfor begynte man tidlig å spekulere I om det kunne ha skjedd en eksplosjon ombord. Det var ikke nok aldri funnet noe spor etter at noe hadde eksplodert I lastrommet, og det var ingen svimerker noe sted, ingen av tønnene var ødelagte, bortsett fra at noen lakk litt mer enn andre, men det var ikke noe unormalt. Men alkoholdampen kan ha skapt perfekte forhold til en form for kald eksplosjon. Det betyr at trykket har blitt så høyt I lastrommet at det har ført til en trykkbølgeaktig eksplosjon som blåste opp lastluka. I tillegg ville kommet en ildkule opp som ville sett ekstremt skremmende ut, men bak denne ildkula fulgte en kald luft slik at ingenting ble brent eller skadet. Dette ble testet ut av en kjemiker I 2006, Andrea Sella, ved Universitetet I London, hvor hun lagde en modell av lasterommet og brukte pappkartonger I stedet for tønner. Hun brukte butangass for å øke trykket, og resultatet var rett og slett en imponerende eksplosjon med en spektakulær ildkule som fløy opp av lasterommet. Utrolig nok var samtlige av pappkartongene, eller tønnene om du vil, uskadd, og det var ikke noe sot, brannskader eller lignende å finne I modellen. Dette beviser at det faktisk mulig at en tilsvarende eksplosjon kan ha forekommet på Mary Celeste, som skremte mannskapet, kapteinen med familie og skipskatt til de grader at de forlot skipet I umiddelbar frykt for at dette skulle eksplodere. Personlig føler jeg at dette den mest plausible teorien om hva som hendte den 25. november 1872 et sted ute I Atlanterhavet. Men historien om Mary Celeste slutter ikke der. I Gibraltar fortsatte etterforskningen av mysteriet Mary Celeste, og mannskapet på Dei Grazia ventet kanskje noe utålmodig på belønningen som aldri kom. Mannskapet ble avhørt flere ganger, og begynte etter hvert å endre visse deler av forklaringen sin. Mulig de gjorde det fordi de følte seg mistenkte I forsvinningen av mannskapet til Mary Celeste, og ville fjerne seg fra mistanken. Eller kanskje de gjorde det for å få fortgang I saken, slik at de kunne heve finnelønnen de hadde krav på. Endringene I forklaringen ble fortalt slik at det skulle sannsynliggjøre at mannskapet hadde forlatt skipet I panikk fordi de trodde de var I ferd med å synke, som for eksempel at en av vannpumpene lå demontert på dekket. Etterforskningslederen Frederick Solly Flood var sikker I sin sak på at ulumskheter hadde skjedd. Historisk sett så har han blitt beskrevet som en mann hvis arroganse og pompøsitet var like høy som IQ-en hans var lav, en type person som dersom han hadde gjort opp sin egen mening om hvordan han mente at noe måtte være, så var det ingen beviser som var gode nok til å endre meningen hans. Flood var skråsikker på at alkoholen ombord måtte ha noe med saken å gjøre. En av hans teorier var at mannskapet høyst sannsynligvis hadde knekt opp en av tønnene, drukket seg sørpe fulle, og siden dette tross alt var ubehøvlede sjømenn, gikk de til angrep på Briggs-familien, drepte dem og dumpet dem I sjøen før de hakket av tauene som holdt seilen oppe. Deretter låret de livbåtene og rodde ut på det åpne hav. Han var altså helt sikker på at Morehouse og mannskapet på Dei Grazia skjulte noe. Et eller annet. Mulig det var de som hadde fått tak I alkoholen, drukket seg fulle og drept alle. Han avhørte dem deretter, da han ikke klarte å akseptere at Mary Celeste kunne seilt så lenge uten at noen var ved roret. I tillegg hadde han funnet spor av det han mente var øksehugg på et av rekkverkene, og baugen til Mary Celeste hadde visstnok en skade som han mente var forårsaket av en kollisjon med et annet skip. Men det så mange beviser som taler imot det Flood påsto. For det første var alle 1701 tønnene fremdeles I lasterommet og like intakte som da Mary Celeste forlot New York. For det andre gir det ingen mening at mannskapet skulle drepe kapteinen og familien hans før de satte seg I livbåten og rodde til sin sikre død. Dette var tross alt drevne sjøfolk som visste hva de begikk seg ut på, og som visste at de ikke hadde hatt en sjanse I havet, bokstavelig talt. Og øksehugget? Det ikke noe unormalt at slikt oppstod på et skip, og skadene på baugen ble bevist at kom fra naturlig slitage utført på havet. Flood sine beskyldninger og teorier fikk seg noen solide skudd for baugen, for å si det slik, og 25. februar løslatte han skipet fra myndighetenes varetekt, og for å understreke det, veldig motvillig. Men hvorfor I alle dager var denne mannen så ekstremt opptatt av å forsøke å beskylde noen, hvem som helst, for avskyelige gjerninger? James Winchester ankom Gibraltar den 15. januar, og så han ble utsatt for Floods håpløshet. Han ble først avkrevd for nærmere $15,000 I form av en finnelønn og betaling for etterforskningen, og dette begrunnet Flood med at Winchester med viten og vilje hadde ansatt et mannskap som hadde som plan å drepe Briggs. Winchester hadde jo ikke disse pengene, men dersom han hadde hatt dem, så ville han aldri I livet gått med å betale en slik absurd sum basert på minst like absurde anklager. Han hadde ingenting imot å betale noen av de mer fornuftige punktene, som for eksempel finnelønnen, men Flood hadde lagt på en latterlig mengde utgifter som han krevde betaling for, særlig var det etterforskernes lønn som han var særs lite interessert I å dekke. De hadde tross alt dratt ut saken og etterforskningen I månedsvis. Winchester vitnet om Briggs gode karakter og insisterte på at han aldri ville forlatt skipet, mindre det var I en ekstrem situasjon. Han underbygget denne påstanden med at Briggs tross alt hadde med kona si og sin 2 år gamle datter ombord. Grunnen til at Flood var så opptatt for å få lagt skylden på noen, var nok fordi loven I Gibraltar på denne tiden var slik at dersom myndighetene kunne bevise at ulumskheter hadde foregått, måtte eieren av skipet betale for etterforskningen, bergningen, finnelønn og leie av plass I havnen. Men dersom skipet hadde blitt forlatt på grunn av en ekstrem situasjon som førte til at mannskapet ikke lenger kunne være på skipet, for eksempel brann eller at det tok inn så mye vann at det stod I fare for å synke, så var det kun finnelønnen som måtte betales. Nok en gang hadde Mary Celeste tiltrukket seg grådige myndighetspersoner som var ute etter å sko seg mest mulig på skipet. Winchester fikk satt sammen et nytt mannskap fra Gibraltar og ansatte kaptein George Blatchford til å føre skuta til Genova. Skipets nå syvende kaptein. Dei Grazia fikk endelig beskjed om at det nå skulle finnelønn utbetales, men ble avspist med bare 1700 pund, noe som var omtrent en femtedel av skipets og lastens verdi, og det som generelt var forventet av finnelønn på denne tiden var kanskje dobbelt så mye på grunn av faren som var forbundet med å seile et skip som var forlatt og skadet til havn. Men dommeren som avgjorde dette hadde tidligere blitt meget irritert på kaptein Morehouse da han sendte DeVoe og mannskapet med Dei Grazia videre til Genova for å få levert lasten. Selv om Morehouse forble I Gibraltar og deltok på høringene, mente dommeren at dette var dårlig stil, og at Morehouse hadde tatt fra dem retten til å spørre ut mannskapet hans ytterligere. Han la til at han skulle sørge for at Morehouse og mannskapet for alltid skulle bli under mistanke I folkets øyne. Morehouse og mannskapet på Dei Grazia ble med andre ord straffet økonomisk og fikk ryktet sitt tilsmusset fordi den pliktoppfyllende kapteinen valgte å gjøre jobben sin. Da Mary Celeste endelig kom tilbake til New York, ønsket Winchester å selge skipet. Men da var skipets rykte så elendig og skremmende at ingen sjømann med vett I behold turte å nærme seg landgangen. Til slutt kjøpte et selskap skipet, og Winchester solgte med stort tap. I 1879 seilte Mary Celeste med en last hester som skulle til Afrika. Kanskje var det en forbannelse over skipet, kanskje var det skipet selv som ikke likte å ha mannskap ombord, men hestene ble I alle fall syke, og de aller fleste døde. Samme året seilte skipet rundt St. Helena, da kapteinen plutselig ble syk. De gikk I havn, og kapteinen døde rett etterpå. Skipet ble dermed solgt igjen, nok en gang med tap til en navn ved navn Wesley Gough, og Thomas L. Fleming ble skipets nye kaptein. I denne perioden endret skipet registreringssted flere ganger, og Gough prøvde iherdig å tjene penger på det uheldige fartøyet. I 1884 ble kaptein Fleming byttet ut med Gilman C. Parker, og det ble da skipets niende kaptein. Og sammen med Gough klekket han ut en plan om hvordan man endelig kunne tjene noen kroner på skipet som det åpenbart hvilte en forbannelse over. De fylte skipet med verdiløst skrot, som råtten fisk, råttent kjøtt, dårlig brennevin og dårligere øl og den slags, men skrev I manifest at verdien var mye høyere enn det den egentlig var. I tillegg forsikret de summen på varene for rundt 30 000 dollar, omtrent 1 million dollar I dagens valuta. Mary Celeste satte seil igjen I januar I 1885, men denne gangen satte kapteinen kurs mot et område hvor det var en del godt kartlagte korallrev. Han styrte Mary Celeste på grunn slik at bunnen ble revet opp og skipet rett og slett uopprettelig skadet. Mannskapet på bord var helt med på dette. De var overbevist om at Mary Celeste var et ondskapsfullt skip som måtte ødelegges slik at det aldri mer kunne seile på de syv hav. Mannskapet rodde seg I land, og Mary Celeste ble liggende døende igjen på et korallrev I det karibiske hav, tatt av dage av sin siste kaptein, som tilfeldigvis hadde samme etternavn som hennes andre kaptein, men som I realiteten ble beregnet å være den første. Kaptein Parker solgte vraket til den amerikanske konsulen på øya de hadde grunnstøtt og sendte så inn et forsikringskrav. Men konsulen var ingen dum mann, og med en gang han oppdaget at lasten han hadde kjøpt for 500 dollar var verdiløs, meldte han dette til forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet var jo selvsagt lite interessert å betale ut penger der snusk hadde foregått og satte I gang en egen etterforskning. I juli 1885 ble Parker og eierne av Mary Celeste arrestert I Boston og anklaget for å ha begått forsikringssvindel. Parker ble I tillegg anklaget for å ha med viten og vilje kastet vekk et skip, en kriminell handling I maritim lov, som går ut på at kapteinen eller mannskapet på et skip utfører en handling av grov uredelighet som fører til skade på fartøyet eller dets last. Innunder dette desertering, ulovlig senking, tyveri av skip eller last, og handlinger som går imot eiernes interesse. På denne tiden hadde denne anklagen en dødsstraff hengende ved seg. Men først måtte retten avklare hvorvidt det lå en konspirasjon bak mellom Parker og eierne. En del av jurymedlemmene følte at de ikke ønsket å dømme Parker for konspirasjon da de kunne risikere et ankemareritt, og ville heller finne en måte å sørge for at han kunne dømmes på sin andre tiltale og dermed henrettes. Det ble derfor avgjort at forsikringskravet skulle oppgis, og de som hadde mottatt forsikringspenger skulle betale dette tilbake. Men Parker ble likevel ikke tiltalt, og slapp fri. Men hans profesjonelle og personlige rykte var for alltid svertet og ødelagt, og han døde i dyp fattigdom bare 3 måneder senere. En av de andre tiltalte på eiersiden ble sinnssyk, og en tredje begikk selvmord og i etterkant av rettssakene. Det ble sagt at selv om rettssalene ikke kunne dømme og straffe disse mennene, så klarte forbannelsen som hvilte over skipet, siden dets første kaptein Robert McLellan døde på den beskjedne jomfruturen over bukten, å nå de tiltalte fra skipets våte grav for å utføre sin egen grusomme hevn. Historien om Mary Celeste var kanskje over i rettssalenes øyne, men legenden om det mannskapsløse spøkelsesskipet lever fremdeles i beste velgående den dag i dag. Hva som egentlig skjedde i november 1872, kan vi bare som vanlig spekulere i og teorisere om. Men som jeg har fortalt her, så er det noen teorier som er noe mer plausible enn andre. Det som er sikkert, er at Mary Celeste skapte mer problemer og spredde mer død enn man egentlig kunne tenke seg, og kanskje ligger det noe i sjømannsgrønnene som er blitt fortalt like lenge som mennesket har seilt over de 7 hav. Om det er mer mellom himmel, hav og jord enn hva vi vet om, vil nok forbli et uløst mysterium. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Vi høres.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.